Era Sport 101,8.
Η μεγαλύτερη απόφαση VAR στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος από τούτε που υπάρχει ήταν στο μάτς της West Ham με την Arsenal. Ακυρώθηκε ένα γκολ των σφυριών και η αλήθεια είναι ότι δεν μας χάλασε καθόλου. Αυτό που έχει αρχίσει όχι τόσο να με χαλάει όσο να με κουράζει είναι το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Μου λένε πόσα έχουν τα οποία οι ίδιοι έχουν τον τρόπο να δικαιολογήσουν. Και βέβαια έχουν. Είναι ισοδηματίες οι περισσότεροι. Πώς μπορεί κάποιος να ξοδέψει 1 εκατομμύριο, παράδειγμα, ευρώ σε καμπάνια για να βγει βουλευτής? Κάποιος έχει κάνει μια δωρεά. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, κάποιος χορηγός. Κάποιος τέλος πάντων. Προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, με ενδιαφέρει πόσα έχω ή μάλλον πόσα δεν έχω εγώ και πόσα δεν βγαίνω να πάρω. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα, φαντάζομαι, του καθενός. Πώς θα βγούμε, όμως πάντα μας ενδιαφέρει από την άλλη τσέπη του άλλου, διότι είμαστε κουτσομπόλεδες, φοβερά πράγματα. Φοβερή και η Μπαρτσελώνα, την έκανε τη Ρεάλ Μαδρίτης μια χαψιά, η οποία λέγεται ότι θα ψάξει παρηγοριά στο Μουρίνιο, ο καθένας με τα προβλήματά του. Εγώ να σας πω ότι όταν ο Χάνσι Φλικ πήγε στην Καταλωνία, η Ρεάλ είχε πάρει το πρωτάθλημα και το Champions League και στο δρόμο για τη Μαδρίτη ήταν ο Εμπαπέ. Και στα 2 χρόνια αυτά ο Γερμανός πήρε όλα τα εγχώρια κυπελάκια πλην ενός. Και τώρα έφτασε η ώρα να χαλάσω την πιάτσα. Να σας πω 3 τρόπους για να βελτιώσετε τη γονιμότητά σας. Γιατί από ό,τι ακούω έχετε πρόβλημα. Χρειάζεστε λοιπόν ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει επίσης φρούτα, ξηρούς καρπούς και δημητριακά. Να μην ξεκυλιαζόσαστε ώστε να διατηρείτε τα κιλά που πρέπει. Επίσης πρέπει να κάνετε άσκηση. Περπάτημα 30 λεπτών 3 ή 4 φορές την εβδομάδα είναι απαραίτητο. Αυτά τα λένε οι επιστήμονες και εγώ δεν μπορώ παρά να τα δεχθώ. Όμως δεν λένε κάτι σημαντικό, ότι για να έχεις γονιμότητα και να αποδειχθεί αυτό, δηλαδή να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να κάνεις σεξ. Στο λέω δηλαδή, είναι απαραίτητο. Δεν γίνονται αλλιώς τα παιδιά. δεν τα αφαίνει πια ο πελαργός. Το σημειώνω διότι είχα κάτι φίλους παλιά που μου έλεγαν ότι φίλε, έχω πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα γονιμότητας, πρέπει να κοιτάξω να δω αν το σπέρμα μου είναι ισχυρό, της γυναίκας μου τα οάρια, αν είναι καλά, και τελικά αποδείχθηκε από ό,τι μου είπαν ότι έκαναν σεξ μια φορά κάθε 15 μέρες και ήθελαν να συλλάβουν. Πώς να συλλάβεις ρε φίλε με μια φορά? Για παράδειγμα, ο Χάρι Κέιν έχασε για πρώτη φορά πέναλτι στην Bundesliga. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι σπεσιαλίστας επειδή έχασε ένα πέναλτι. Το παλικάρι είχε 24 στα 24 πριν να στοχίσει απέναντι στη Wolfsburg. Δεν είναι το επίσης καθόλου άστοχη, έχω να σου πω, η επιλογή του Κωνσταντίνου του Α, αυτόν που λένε μεγάλο, σαν σήμερα το 330 μετά Χριστόν που εγκαινίασε τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την ονόμασε Νέα Ρώμη και βεβαίως ήταν η εμβληματική Κωνσταντινούπολη που έγινε η σημαντικότερη πόλη του κόσμου για περισσότερους από 11 αιώνες, όχι διότι ήταν το κέντρο του χριστιανισμού, αλλά κυρίως διότι σε μια εποχή σκοταδισμού για την ανθρωπότητα ανέπτυξε πολιτισμό και σπάνια ανεκτικότητα και πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή πράγματα που δεν υπάρχουν ούτε σήμερα σε κάποια μέρη. Πολυσυλλεκτικότητα έχομεν και στο Ιταλικό πρωτάθλημα, όπου η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Ρώμα και η Κόμο θα παλέψουν μέχρι τέλους ενδεχομένως για δύο θέσεις στο Champions League της ερχόμενης χρονιάς. Μπορεί σήμερα η Νάπολη με νίκη απέναντι στην Πολόνια να καθαρίσει, διότι σε περίπτωση ήττας θα γίνουν 5 οι διεκδικητές σε 3 θέσεις. Το γυρίζω και λέω, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Σαν σήμερα το 1926, με διάταγμα του Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύτηκε οι γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Και ο αστικός μύθος λέει ότι η σύζυγός του είχε απαιτήσει να συμβεί αυτό επειδή είδε στο πρωθυπουργικό γραφείο μια νεαρή γραμματέα με μίνι να κυκλοφορεί και να σκανδαλίζει τους άνδρες. Οπότε του είπε, ή το απαγορεύεις ή θα σε σκίσω στην κρεβατομουρμούρα, έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες, άλλωστε ο Πάγκαλος ήταν το δικτάτορ, έτσι το ξέρουμε αυτό. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δημοσιοποίησε το σκεπτικό του ως εξής, δώστε βάση. Τι είπε λοιπόν, τι έγραψε. Επειδή η μόδα αυτή αντίκειται εις τας ελληνικάς παραδόσεις και δεν επιτρέπεται πυθικοειδώς μιμούμενη τας ξένας μόδας να καταστρέψουμε τα ωραία ελληνικά έθιμα, στην Ελλάδα θεωρείται άσεμνον να εκτίθενται διαστέγνωμα τα εσώρουχα γυναικών και όμως σήμερον εις δημόσια κέντρα κυρίε και δεσποινίδες επιδεικνύουν όχι μόνο την καλτσοδέταντον αλλά και τα εσώρουχα. Και συνέχισε ο Πάγκαλος στις δικαιολογίες του, ο παππούς του σύγχρονού μας, έτσι. Δεν ρίπτουν ένα βλέμμα οι κυρίες μας εις τα ελληνικά ανάγλυφα διά να ειδούν πως μεγάλοι μας καλλιτέχνε άφηναν να υπονοείται το ωραίον υπό τα στιχάς του ελληνικού ενδύματος. Έφθασε καμία τέχνη ή καμία μόδα την ελληνική ομορφιάν? Ας χυμίζει τίποτε περισσότερο τη γυναίκα παρά το προπετές και άσεμνον? Φοβερά πράγματα, έτσι. Κοίτα Θοδωρέ, καταλαβαίνουμε το ζόρι σου με την κυρία σου, αλλά μεταξύ μας το άσεμνον λίγο μερικές φορές μας σκανδαλίζει. Να πω βεβαίως ότι σαν σήμερα το 1771 γεννήθηκε η μέγιστη, είπα μέγιστη, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, αυτή η σπουδαία πατριώτισσα που αφιέρωσε τον εαυτό της στον απελευθερωτικό αγώνα και ό,τι είχε και δεν είχε το έβαλε σε αυτό, πρότυπο και σύμβολο της σημαντικής συμμετοχής των γυναικών στην απελευθέρωση, στην αναγέννηση του γένους. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1904 και αυτός ο ευφυής τρελάρας, ο Σαλβαδόρ Νταλί, εκεντρικός, επινοητικός, σουρεαλιστής, μια ομάδα μόνος του ήταν το παλικάρι. Και έχω και διάφορα άλλα να σας πω, αλλά τώρα τι να σας πω για τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έδωσε τα 10 εκατομμύρια στο Met Gala, τα λέγαμε και τις προάλλες, και διάβαζα τώρα το τι του αποδίδουν οι εργαζόμενοι. Έλλειψη σεβασμού στα εργασιακά δικαιώματα, πίεση και εκφοβισμό. Ειδικά όταν οι εργαζόμενοι προσπαθούν να πάνε έτσι να δημιουργήσουν τα σωματεία τους. Επίσης υπάρχουν και αυτοί που παίρνουν μπόνους αν καρφώνουν εκείνους που κάθονται πολλή ώρα στην τουαλέτα ή στο κολατσιό τους. Φοβερά πράγματα. Επίσης έμαθα ότι ο μέγας, ας πούμε, αυτός μουσικός, ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ, συνθέτης, έτσι, που έχει συνθέσει, έτσι, έχει επιμεληθεί πάρα πολύ διάσημα musical, αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία τα κρασιά που έχει στο κελάρι του, ώστε να χρηματοδοτήσει παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική σε μη προνομιούχες περιοχές. Έβγαλε από τη δημοπρασία 500 χιλιάρικα που βεβαίως θα μπορούσε να πληρώσει και ο ίδιος από την τσέπη του, γιατί τα έχει τα λεφτάκια του από τόσες επιτυχίες που έχει κάνει, χωρίς καν να πωλήσει τα κρασιά του. Όμως, αν το έκανε έτσι, δεν θα έπαιζε πολύ στα μέσα. Άρα, η πρόθεση λίγο μας χαλάει, όμως η πράξη μένει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στον κόσμο μας, που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Σαράντος. Θα είμαστε, όπως είπαμε, μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Μέσα μας γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Το email του σταθμού είναι το aerasport@papakier.gr. Το γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook είναι «Αναζητείτε στον κόσμο μας», 3 λέξεις ελληνική χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει και το Viber, όπου συνδέεστε Aerasport εκεί και γράφετε τα μηνύματά σας. Πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή της ημέρας, η οποία είναι επαιτειακή, γιατί σαν σήμερα το 1981 έφυγε από τη ζωή στο Μαϊάμι ο Bob Marley σε ηλικία μόλις 36 ετών, ο Τζαμαϊκανός μουσικός που υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που συντώνησε τις νότες με την πνευματικότητα και τις κοινωνικές αναζητήσεις, για να το θέσω έτσι κάπως εύσχημα. Ακούμε Bob Marley για αρχή και επιστρέφουμε. One Love από τον Bob Marley και τους Wailers, ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του παρά το γεγονός ότι έφυγε τόσο νέος από τη ζωή, να χαιρετήσω το φίλο τον Κώστα, ο οποίος είναι πάντα εδώ, που λέει, μας στέλνει τις ευχές του. Από το πολύ... Α, είσαι Κώστα από το Ηράκλειο της Κρήτης, έχει πιάσει πάρα πολύ ζέστη ήδη. Και συμπληρώνει αυτό που έλεγα, με μεζούρα κυκλοφορούσαν οι αστυνομικοί και μετρούσαν τις φούσες των γυναικών. Όλοντος έχει ξεμείνει μια φωτογραφία που την είδα με αφορμή αυτό το θέμα, ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, βρίσκοντας και όλη αυτή την εξήγηση του Παγκαλού, ήταν ακόμα μεγαλύτερη, απλώς δεν μπορούσα τώρα να διαβάσω περισσότερο. Την ίδια φωτογραφία με έναν αστυνομικό να μετράει πόσο πάνω από το γόνατο ήταν, ας πούμε, η φούστα της κυρίας που απεικονιζόταν. Καταπληκτικά πράγματα τα οποία συνέβαιναν στο παρελθόν, βέβαια γίνονται ακόμα χειρότερα τώρα με πολύ διαφορετικό τρόπο, θα πει κανείς. Λοιπόν, πάμε στο αγγλικό πρωτάθλημα που πάντα είναι το αγαπημένο μας και το πρώτο. Έχουμε αγώνα απόψε, μια μεγάλη ευκαιρία για την Tottenham να νικήσει τη Leeds, να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα για παραμονή και η West Ham να βρεθεί στη δεύτερη κατηγορία. Η West Ham, η οποία ιτήθηκε από την Arsenal χθες, και με το αποτέλεσμα αυτό αυτομάτως σώθηκαν και μαθηματικά και η Nottingham Forest και η Leeds που παίζει απόψε με την Tottenham. Η πιο κρίσιμη απόφαση του πρωταθλήματος πάρθηκε στο Ανατολικό Λονδίνο στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Callum Wilson σκόραρε, όμως ο Pablo είχε κατεβάσει τον Ράγια, τον τερματοφύλακα της Arsenal. Χρειάστηκαν 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για να ακυρωθεί το γκολ που έδωσε στην Arsenal μια μεγάλη όθηση για το πρώτο της πρωτάθλημα από το 2004 και συνέτεινε στο δράμα της West Ham. Νωρίτερα στο 0-0 είχε κάνει μια μεγάλη επέμβαση ο Ράγια και στο 83ο λεπτό ο Τροσάρ είχε βάλει τον γκολ που αποδείχθηκε στη συνέχεια νικητήριο. Και βέβαια, παρότι ήταν ξεκάθαρο το φάουλ στο Ράγια, προσωπικά δεν ήμουν καθόλου σίγουρος αν θα δοθεί, καθώς στην Αγγλία έχουν τους δικούς τους κανόνες ή τη δική τους εφαρμογή κανόνων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Δηλαδή μπορείς να δεις χαμός. Καταρχάς είναι πάγια τακτική των ομάδων να βάζουν πάρα πολύ κόσμο μπροστά από τον τερματοφύλακα στη μικρή περιοχή. Παλιότερα αυτό απαγορευόταν και το άγγιγμα. Βεβαίως έχει γίνει πιο ελαστικός ο νόμος στην Αγγλία. Από παλιά, εγώ θυμάμαι από τα μικρά τα μου, στη δεκαετία του 80, τα αγγίγματα στον τερματοφύλακα δεν δίνονταν φάουλ, έπρεπε να τον σπρώξει κανονικά. Αλλά εδώ τον έχει κατεβάσει κανονικότατα ο Πάμπλο το Ράγια. Βεβαίως υπήρξε εξέταση ακόμη και πριν, αν υπήρχε κάποιο άλλο φάουλ που προηγήθηκε. Τελικά αποφάσισαν ο διαιτής και ο βίντεο assistant referee να δώσουν το φάουλ και η West Ham έγινε έξαλλη. Ο Μίκελ Αρτέτα επένεσε στη συνέχεια τη γενναιότητα των διαιτητών για την απόφαση αυτή. Πιθανότατα, λέει, σήμερα συνειδητοποιήσαμε αρκετοί πόσο δύσκολη και σημαντική είναι η δουλειά του διαιτητή. Μια απόφαση μπορεί να αλλάξει την πορεία δύο ομάδων, ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός. Το δεύτερο σκέλος και το πρώτο. Είναι σωστό από όλες τις απόψεις αυτό που είπε. Βεβαίως, αν ήταν στην άλλη πάντα, στην άλλη πλευρά, φαντάζομαι ότι θα ήταν αρκετά εκνευρισμένος. Εδώ ισχύει. Αυτή η απόφαση αλλάζει την πορεία και των δύο ομάδων, γιατί για την Arsenal αυτό το match θεωρητικά και ενδεχομένως να αποδειχθεί πρακτικά ήταν το πιο δύσκολο που είχε από τα τρία, με την έννοια ότι έχει στη συνέχεια την Burnley εντός και εκτός έδρας έχει την Crystal Palace τελευταία αγωνιστική. Και από την άλλη, για την West Ham, αν νικήσει τότε να απόψε στους 4 βαθμούς με 2 αγώνες να απομένουν, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την ίδια. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ήταν απογοητευμένος. Κοιτάξτε, λέει, δεν το είδα πολύ καλά, θα πρέπει να το δω σε επανάληψη, όμως εμπιστεύομαι πολλά από αυτά που μου είπαν και ένιωσαν οι παίκτες μου. Το είδαν από μέσα και μου είπαν ότι δεν ήταν φάουλ. Είμαστε τόσο λυπημένοι και απογοητευμένοι. Η West Ham μετά από αυτό γνωστοποίησε ότι θα επικοινωνήσει με το Σώμα των Επαγγελματιών Διαιτητών, θα ζητήσει περαιτέρω εξηγήσει για την ακύρωση του γκολ του Callum Wilson. Επίσης θα ζητήσει το ηχητικό από την επικοινωνία του Chris Cavana που ήταν ο διαιτητής παιδιάς και του Darren England που ήταν ο video assistant referee, και δεν αποκλείεται να καταφερθεί και εναντίον της επαγγελματικής διαιτησίας, γιατί εδώ παίζεται μια κατηγορία. τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά νομίζω δεν θα βγάλει και τίποτα, γιατί πραγματικά υπήρχε φάουλ του Παύλου. Δηλαδή μπορεί να το ισχυριστεί στα σίγουρα η διαιτητική ομάδα ότι υπήρχε. Τώρα να δούμε τι ακριβώς ψάχνουν και με το ηχητικό, πώς έγινε η συνεννόηση για αυτό, τι μπορεί να βγάλει η West Ham, αλλά τη στιγμή που βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση οφείλει να το ψάξει, να το παλέψει. Ήταν κάτι που θα γινόταν, ήταν αναμενόμενο. Η Nottingham Forest με το βαθμό που πήρε απέναντι στη Newcastle και μετά αργότερα με την ήττα της West Ham έφτασε στους 43 βαθμούς και σώθηκε. Η Leeds United ήταν εκεί στους 43 βαθμούς, έχει και ένα μάτς λιγότερο, σώθηκε και αυτή, οπότε της δίνεται η δυνατότητα απόψε να είναι πιο χαλαρή ενδεχομένως απέναντι στην Tottenham, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Αγγλία αυτά σε γενικές γραμμές δεν παίζουν. Αλλά έτσι κι αλλιώς η Αγγλία, η οποία θα βγάλει πάρα πολλές ομάδες του χρόνου στην Ευρώπη, αδιευκρίνιστος ακόμα ο αριθμός, γιατί έχει την Aston Villa στον τελικό του Europa League, την Crystal Palace στον τελικό του Conference League, εκτός από την Arsenal που είναι στο Champions League, και δεν αλλάζει κάτι εκεί, είτε το πάρετε όχι όντας πρώτη ή στη χειρότερη περίπτωση για την ίδια δεύτερη θα βγει στο Champions League, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές σχεδόν όλες οι ομάδες διεκδικούν από κάτι. Σχεδόν όλες, εκτός από αυτές που είπαμε νωρίτερα ότι σώθηκαν, υπάρχουν 4-5 ομάδες που θα παρουσιαστούν βαθμολογικά αδιάφορες, γιατί αγωνιστικά αδιάφορες ομάδες στην Αγγλία είναι λίγο δύσκολο να υπάρχουν. Αφήστε που δίνουν και καλύτερα μπόνους ανάλογα με τη θέση που κρατάς, σε παίρνεις και καλύτερο χρηματικό έπαθλο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Ερασπορ 101,8.
Trail marked on your father's map. Oh, kiss me.
Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι μαζί μας τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Σαρόντος πάντα στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ευγενία Δουλγεράκη, η Ελένη Φώτη μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχουν δύο διάβλοι. Η ιντερνετική, ο ένας είναι το earthsports.gr που διαβάζετε και όλες τις αθλητικές ειδήσεις, και το earteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της Ερασπόρ. Να χαιρετήσω το φίλο τον Νίκο. Έχεις γράψει ένα μακροσκελές, αγαπητέ Νίκο, από τη Στία για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κατάλληλη εκπομπή και δεν μπορώ, καταλαβαίνω την ανάλυσή σου. Αυτό μάλλον με τους ρεπόρτ του Ολυμπιακού ή τα πρωινά εκεί που κάνουν το Big Five. Θεωρεί πως λέγεται τώρα αυτό, δεν θυμάμαι. Ο Στέλιος μου λέει να βάλω το τραγούδι του Νταλάρα για την εποχή του Παγκάλου. Δεν μπορώ τώρα να το βγάλω. Σε ευχαριστώ, Στέλιο, για την πρόταση. Κάτι μου έχει στείλει ο Στέλιος, αλλά δεν μπορώ να πατήσω τα link εδώ. Ό,τι θέλετε να μας πείτε χωρίς link και παραπομπές. Ήμασταν στην Αγγλία απόψε στις 10. Είναι το παιχνίδι της Τότενα με τη Leeds. Να πω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία της Τότενα να βρεθεί στους 4 βαθμούς με νίκη από την West Ham. Η Τότενα έχει νικήσει στα 8 τελευταία από τα τελευταία 9 μάτς που έχει δώσει με τη Leeds στην Premier League, και μάλιστα τα 5 τελευταία. Η τελευταία ήταν το Μάιο του 2021 με 3-1. Η Leeds έχει χάσει και τα 6 τελευταία μάτς που έχει δώσει εκτός έδρας με την Tottenham, αλλά σήμερα το 2026 μια πολύ διαφορετική ιστορία. Η Tottenham βέβαια πάει για τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα μετά από αυτές απέναντι στη Wolves και στη Villa, και για πρώτη φορά εδώ και 15 μήνες η Leeds έχει κάνει πολύ σπουδαία πορεία μέσα στο 2026, έχει πάρει 32 ολόκληρους βαθμούς. Μόνο η City, η Manchester United και η Bournemouth έχουν χάσει λιγότερα μάτς από τη Leeds από τα 4 που έχει χάσει σε αυτό το διάστημα, και είναι αίτητη στα τελευταία 6 παιχνίδια της με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Η Tottenham απ' την άλλη έχει πάρει τους λιγότερους εντός έδρας βαθμούς από οποιαδήποτε ομάδα στο πρωτάθλημα, μόλις 11, και έχει κάνει 10 εντός έδρας ήττες. Μόνο το 1991-92 έχει χάσει περισσότερα μάτς, 11 εντός έδρας παιχνίδια. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει εδώ. Πολύ σημαντικό το μάτς αυτό. Ακολουθούν στη συνέχεια τα παιχνίδια με την Chelsea εκτός έδρας στο Stamford Bridge και με την Everton εντός στη τελευταία αγωνιστική, αλλά εδώ μπορεί να πάρει μια, και θέλει να πάρει μια σημαντική διαφορά στην υπόθεση σωτηρία. Στην Αγγλία η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Liverpool και η Aston Villa έχουν το Champions League. Έτσι, βεβαίως η Aston Villa και η Liverpool είναι 5 βαθμούς πάνω από την Bournemouth, που θεωρητικά έχει την ευκαιρία και αυτή να διεκδικήσει. Η Brighton είναι στους 53 βαθμούς, η Bradford έμεινε στους 51. Για την ώρα η Bournemouth είναι στο Europa League, η Brighton στο Conference League, στα προκριματικά, αν τελείωνε έτσι το πρωτάθλημα. Υπάρχει και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ της Manchester City και της Chelsea. Αν κερδίσει η Chelsea, παρότι αυτή την ώρα είναι στην ένατη θέση, θα πάει στο Europa League. Αν η Aston Villa νικήσει το τελικό του Europa League, το παιχνίδι της απέναντι στη Freiburg, θα δοθεί η έκτη θέση από το πρωτάθλημα στο Champions League, εκεί που βρίσκεται η Bournemouth. Άρα καταλαβαίνει κανείς τι χαμός γίνεται στην Αγγλία και πόσοι διεκδικούν θέση. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Στη Γερμανία να πούμε ότι η Στουτγκάρδη πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στη Λεβερκούζεν το Σάββατο, που την ξαναέβαλε σε θέση Champions League. Στην τελευταία αγωνιστική θέλει το ίδιο αποτέλεσμα ή καλύτερο από τη Hoffenheim, αρκεί να μην είναι ήττα, για να διατηρήσει την τέταρτη θέση που έχει τώρα και να βγει στο Champions League. Η Στουτγκάρδη παίζει εκτός με την Eintracht και η Hoffenheim επίσης εκτός με την Gladbach. Η Leverkusen, που μετά την ήττα της έμεινε στην τρίτη θέση, 3 βαθμούς πίσω από τη Στουτγκάρδη και τη Hoffenheim, είναι ισόβαθμες, αλλά η Στουτγκάρδη έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η Leverkusen, για να πάρει θέση Champions League, θα πρέπει να χάσουν η Στουτγκάρδη και η Hoffenheim στα παιχνίδια που λέγαμε νωρίτερα, και η ίδια να νικήσει το Αμβούργο. θα έχει σίγουρα σε αυτή την περίπτωση την τέταρτη θέση με καλύτερη διαφορά τερμάτων και από την Στουτγκάρδη και από την Χόφενχάιμ, αλλά είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Να πούμε ότι έγινε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Wolfsburg, μεταξύ Wolfsburg και Bayern, 0-1 στο 36ο λεπτό. Έχασε πέναλτι ο Κέιν, το πρώτο πέναλτι που χάνει ο Χάρι Κέιν. Ο Καμίλ Γκάμπαρα, ο τερματοφύλακας της Wolfsburg, έπεσε στη μία πλευρά, η μπάλα πήγε στην άλλη αλλά έφυγε έξω από τα δοκάρια. Ο Κέιν είχε μέχρι το Σάββατο 24-24 σωστές εκτελέσεις στην Bundesliga. Μάλιστα στη Γερμανία ψάχναν το λόγο να δουν γιατί το έχασαν. Παρατήρησαν ότι στο βίντεο πριν την εκτέλεση έχει πάει στη βούλα του πέναλτι ο αμυντικός Wolfsburg, ο Ζανουέλ Μπελοσιάν, και σκάβει το σημείο του πέναλτι για δημιουργήσει πρόβλημα προφανώς στο Γκέιν. Και ο Μπελοσιάν μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε και το παραδέχθηκε. Ο δε Πάτρικ Βίμερ είπε και αυτός, φυσικά υπάρχουν κάποια βρώμικα κόλπα που πρέπει να χρησιμοποιείς όταν είσαι στον πάτο της βαθμολογίας. Τελικά η Wolfsburg δεν μπόρεσε να νικήσει, έχασε ένα 0, αλλά κράτησε σε χαμηλό επίπεδο το σκορ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στη Γερμανία μετά τη νίκη της Heidenheim εκτός έδρας επί της Κολονίας και την ήττα της Ζανκ Πάουλι στο δικό της παιχνίδι εκτός έδρας από τη Λειψία, αναμενόμενη ήττα, έχουμε τρεις ομάδες στον πάτο με 26 βαθμούς, με τη Wolfsburg να έχει την τρίτη θέση από το τέλος που οδηγεί στα play-off, στα play-out. Θα παίξει με την τρίτη από την Zweite Liga για τη σωτηρία, μια αγωνιστική όπως είπαμε απομένει στη Γερμανία. Έχει δηλαδή μείον 26 γκολ συντελεστή Wolfsburg. Heidenheim και Ζανκ Πάουλι έχουν μείον 29. Η Heidenheim είναι από πάνω γιατί έχει καλύτερη επίθεση από τη Ζανκ Πάουλι και θα γίνει χαμός όπως καταλαβαίνετε στην τελευταία αγωνιστική. Και θα γίνει χαμός γιατί οι δύο ομάδες, η Ζανκ Πάουλι με τη Wolfsburg, παίζουν και μεταξύ τους. Στο Αμβούργο η Ζανκ Πάουλι γηπεδούχος υποδέχεται τελευταία αυτή τη στιγμή με τη διαφορά τερμάτων, υποδέχεται τη Wolfsburg, και η Heidenheim που φιλοξενεί την αδιάφορη Mainz φαίνεται να έχει, ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν συνεχώς τελευταία, θεωρητικά ένα προβάδισμα, είναι σε καλύτερη θέση, αλλά στην πραγματικότητα η Wolfsburg, αν νικήσει εκτός έδρας της Ζανκ Πάουλι, δεν μπορεί να την προσεγγίσει Heidenheim, εκτός και αν κάνει μια τεράστια νίκη με διαφορά τερμάτων απέναντι στην Mainz, δηλαδή πετύχει 4 γκολ περισσότερα από την νίκη της Wolfsburg, ζόρικα πράγματα. Σε διαφορετική περίπτωση, με άλλα αποτελέσματα, η Heidenheim θα πρέπει απλώς να κάνει καλύτερη νίκη από τη Ζανκ Πάουλι, αν κάνει καλύτερη νίκη για να φτάσει τρίτη από το τέλος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο ραδιοφωνικά μπόρεσα να σας τα εξηγήσω, αλλά καταλαβαίνει κανείς το χαμό που γίνεται. Η Bayern Μονάχου, η Borussia Dortmund και η Λειψία έχουν εξασφαλίσει το Champions League. Είπαμε, Στουτγκάρδη, Χόφενχάιμ και Leverkusen διεκδικούν την τέταρτη θέση του Champions League. Μιλάμε για τη League Phase πάντα σε αυτά τα πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή η πέμπτη Hoffenheim είναι σε θέση Europa League, όπως και η έκτη Bayer Leverkusen είναι σε θέση Europa League. Η Freiburg είναι σε θέση προκριματικών Conference League στην 7η θέση με 44 βαθμούς, μια θέση που διεκδικούν και η Eintracht Frankfurtis και η Augsburg, είναι μια ανάσα με τους 43 βαθμούς από την Ευρώπη. Ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, με την έννοια ότι είναι η Bayern Μονάχου και η Στουτγκάρδη που αυτή τη στιγμή είναι σε θέση Champions League, αλλά θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί στην τελευταία αγωνιστική. Στην Ιταλία είχαμε αρκετές συγκινήσεις. Η Ίντερ, εντάξει, συνεχίζει, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έκανε άλλη μια νίκη 3-0 στο Ολύμπικο απέναντι στη Λάτσιο. Προηγήθηκε 2-0, μετά αποβλήθηκε και ο Ρωμανιόλη. Οπότε το γκολ του Μιχιταριάν απλώς επιβεβαίωσε τη νίκη της Ίντερ με 3-0. Η Γιούβε έκανε τη δουλειά της με γκολ από το πρώτο λεπτό που κράτησε μέχρι το τέλος, εκτός έδρας απέναντι στην Λέτσε, η οποία είναι σε κίνδυνο για τον υποβιβασμό, είναι ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη, αλλά το κίνητρο της Juve για Champions League είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες είχαμε συγκινήσει Πάρμα Ρώμα, ένα μάτσο φοβερό 2-3, με τη Ρώμα να προηγείται με το Μάλεν, να δέχεται 2 γκολ και μάλιστα το δεύτερο στο 87ο λεπτό και στη συνέχεια να βρίσκει 2 γκολ ισοφάριση με το Ρεν στο δεξιό μπακ και ένα πέναλτι με τον Μάλεν που μάλιστα στήχησε και την αποβολή του Μπρίτκι, με το οποίο πήρε μια σημαντική νίκη και μένει πολύ κοντά στη διεκδίκηση του Champions League και για το λόγο ότι η Μίλαν κατάφερε εντός έδρας να χάσει 3-2 από την Αταλάντα. Στο τέλος ξύπνησε, αλλά πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Έχανε 3-0 με γκολ του Έντερσον, του Τζαμπακώστα και του Ρασπαντόρι μέχρι το 52ο λεπτό και μείωσε για πρώτη φορά στο 88ο λεπτό με τον Παύλοβιτς και στο 94ο με πέναλτι του Ενκουνκού. Μια ήττα που βεβαίως βάζει σε περιπέτειες στη Μίλαν, ακόμα και για την έξοδό της στο Champions League. Η Γιουβέντους την ξεπέρασε και η Ρώμα είναι ισοβαθμή της, απλώς κερδίζει στην ισοβαθμία τη Ρώμα. Η Γιούβε μετά από αυτή τη νίκη με τη Λέτσε έφτασε στους 68 βαθμούς και πέρασε τρίτη, ενώ Μίλαν και Ρώμα έχουν από 67 βαθμούς. Η Δε Κόμο που νίκησε και στη Βερόνα με γκολ του Δουβίκα, ο Δουβίκας κάνει σπουδαία πορεία και εκεί, είναι στους 65 βαθμούς, καταλαβαίνει κανείς σε 3 βαθμούς ότι είναι από την τρίτη μέχρι την πέμπτη θέση. Στα δύο τελευταία μάτς να πούμε ότι η Γιουβέντους παίζει με τη Φιωρεντίνα εντός και την Τωρίνο εκτός, το ντέρμπι βέβαια του Τωρίνο στην πόλη της. Η Μίλαν με την Τζένοα εκτός και την Κάλιαρη εντός που μπορεί να παίζει για την επιβίωσή της. Η Ρώμα στην επόμενη αγωνιστική παίζει στο Ολύμπικο, τυπικά γηπεδούχο, στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λάτσιο, το ντέρμπι Ντελα Καπιτάλε, και στη Βερόνα που έχει υποβιβαστεί εκτός την τελευταία αγωνιστική. Η Κόμο έχει να αντιμετωπίσει την Πάρμα εντός και εκτός έδρας παίζει με την Κρεμονέζε που σίγουρα θα διεκδικεί την παραμονή της στην τελευταία αγωνιστική, οπότε στην πραγματικότητα φαίνεται η Γιούβε να έχει την πιο εύκολη ιστορία. Η Νάπολη παίζει απόψε με την Μπολόνια 10 παρατέταρτο. Να πούμε ότι η Νάπολη θέλει 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια για να εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League. Μπορεί να μην χρειαστεί ούτε καν τόσους, αλλά σίγουρα αν νικήσει σήμερα και δημιουργήσει μια απόσταση 6 βαθμών από την τέταρτη και την πέμπτη θέση, την πέμπτη θέση κυρίως, γιατί εκείνη δεν δίνει έξοδο στο Champions League, τότε εντάξει, με 2 αγωνιστικές να απομένουν δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η Νάπολη. Να πούμε ότι η Ίντερ έχει δημιουργήσει μια τεράστια διαφορά, 15 βαθμών, θα δούμε αν θα μείνει εκεί, θα πάει στους 12 με τους 85 βαθμούς πρωταθλήτρια. Η Νάπολη όπως είπαμε στους 70, Γιουβέντους, Μίλαν, Ρώμα, Κόμο, η Αταλάντα είναι αρκετά μακριά μέχρι την έκτη θέση, εκεί στους 58 βαθμούς, και η ίδια η Αταλάντα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε θέση Conference League, έχει μεγάλη απόσταση από την 8η Λάτσιο στους 7 βαθμούς διαφορά, πολύ σημαντική και για την ίδια αυτή η νίκη της σε σχέση βέβαια με την ήττα που έκανε η Λάτσιο το Σάββατο από την Ίντερ. Και βέβαια χθες είχαμε το μεγάλο μάτς, το κλασικό, μια άνετη νίκη για την Μπαρτσελώνα με 2-0 και μια άνετη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος και μάλιστα σε κλασικό για πρώτη φορά τα τελευταία 100 χρόνια διάβαζα, αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ να κριθεί μαθηματικά πρωτάθλημα σε κλασικό. Νομίζω ότι δεν έχει συμβεί. Ήταν το δεύτερο πρωτάθλημα για το Hansi Flick στις 2 σεζόν που είναι εκεί. Έχει νικήσει η Μπάρτσα και τους 11 τελευταίους αγώνες της, οπότε έφτασε πολύ εύκολα στο στόχο της. Με τα γκολ από το ξεκίνημα του Ράσφορντ, ένα φανταστικό φάουλ, εκτέλεση φάουλ στο 1 λεπτό και μια πολύ ωραία συνδυασμένη προσπάθεια με τον Όλμο να δίνει τα κουνάκι στον Φεραν Τόρες, ο οποίος έκανε το 2-0 στο 18ο λεπτό και μετά πάρα πολύ άνετα κράτησε αυτή τη νίκη η Μπαρτσελώνα. Η απογοήτευση της Μπάρτσα φέτος στην ουσία ήρθε μόνο στον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Champions League και στα ημιτελικά του Copa del Rey από την ίδια ομάδα, από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μπάρτσα έχει νικήσει φέτος στα 42 από τα 53 παιχνίδια της, με ποσοστό δηλαδή νικών 79%, και από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα μόνο η Μπάγερν Μονάχου έχει μεγαλύτερο ποσοστό νικών, 83%, και αντιστοίχως η Μπάγερν έχει και περισσότερα γκολ από την Μπαρτσελώνα σε όλες τις διοργανώσεις και στα εθνικά πρωταθλήματα. Καλά, η Μπάγερν Μονάχου έχει φτάσει στα 117 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα μεγαλειώδες ρεκόρ. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς ποτέ να φτάσει αυτό το ρεκόρ. Η ίδια η Μπάγερν δεν ξέρω αν μπορεί να το ξαναπιάσει σε επόμενη χρονιά. Το προηγούμενο ρεκόρ πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, νομίζω 100 γκολ ή 101, και φτάσει στα 117 γκολ. Φοβερά πράγματα. Αλλά επειδή μιλάγαμε για την Μπαρτσελόνα, απλώς να πω και αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή, να σας πω ότι, να θυμίσω ότι ο Φλίκ έφτασε στην ομάδα το 2024, όταν η Ρεάλ είχε πάρει το πρωτάθλημα του Champions League και ενέτασε στην ομάδα της τον Κιλιάν Εμπαπέ, οπότε τα πράγματα φαίνονταν σκούρα. Ωστόσο, σε δύο χρόνια έχει κατακτήσει τα 5 από τα 6 διαθέσιμα εγχώρια τρόπαια, ενώ η Ρεάλ βρίσκεται σε δεύτερη σεζόν χωρίς τίτλο. Ο Φλίκ αναμφισβήτητα αναμόρφωσε την ομάδα, έδωσε πρώτο ρόλο στο 18χρονο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πέτυχε 24 γκολ σε 45 παιχνίδια, είναι τραυματίας τον τελευταίο καιρό. Έχει εντάξει βασικότατο στον Παού Κουμπαρσί και τον Φερμίν Λόπεθ, που είναι επίσης σημαντικές προσθήκες από την Μασία. Αναγεννήθηκε ο Ραφίνια, παρότι τον τελευταίο καιρό είχε πολλούς τραυματισμούς. Ο Λεβαντόφσκι έκανε σχετικά καλές σεζόν πριν αποχωρήσει. Η Μπαρτσελόνα είναι χάρμα ιδέστε, ο Φλίκ είναι ένας από τους καλούς προπονητές και ας ψάχνουν οι άλλοι το Μουρίνιο. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ψάχνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αρμπελόα δεν πρόκειται να μείνει, δεν έχει το έρημισμα στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης το είδαμε για ακόμη μια σεζόν πόσο δύσκολα είναι και τι έγινε μεταξύ του Τσουαμενί και του Βαλβέρδε. 500.000 πρόστιμο, αλλά εκτός από το μαμούθ πρόστιμο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κάτι συνολικό δεν πάει καλά στην ομάδα της Real Madrid. Απόψε στις 10 η Ράγιο Βαγιακάνο με την Τζιρόνα, η Ράγιο που θα προσπαθήσει μετά τη μεγάλη της επιτυχία, την ιστορική επιτυχία, να βρεθεί στον τελικό του Conference League, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, να πάρει τους βαθμούς εδώ απέναντι στην Τζιρόνα για να εξασφαλίσει και την παραμονή της στην κατηγορία. Δεν είναι πολύ πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι 5 βαθμούς με ένα μάτς λιγότερο, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές ομάδες που μεσολαβούν ανάμεσα στην Ράγιο Βαγιεκάνο και στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Ράγιο είναι στην 11η θέση με τους 42 βαθμούς και αν πάρει νίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι την 7η θέση. Το πιστεύετε πόσο κοντά είναι, δηλαδή σε θέση Ευρώπης είναι 5 βαθμούς από τον υποβιβασμό και 3 βαθμούς από την Ευρώπη. Φοβερά πράγματα. Στη Γαλλία είχαμε μια αγωνιστική όπου η Λανς έπαιξε από νωρίς την Παρασκευή και απλώς δεν επέτρεψε με την νίκη που έκανε απέναντι στην Αντ στην Παρί να πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα με την νίκη που έκανε χθες απέναντι στην Μπρέστ. Δύσκολη είναι η αλήθεια, με ένα γκολ του Ντουέ αργά στο 82ο λεπτό, και έτσι έμεινε η διαφορά στους 6 βαθμούς με 2 αγώνες να έχουν συγκεκριμένες ομάδες. Παίζουν το μεταξύ τους παιχνίδι Λανς Παρίς Σεν-Ζερμέν μεθαύριο Τετάρτη. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η διαφορά τερμάτων της Paris Saint-Germain σε σχέση με τη Lens που δεν γίνεται η Lens να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Ακόμη κι αν η Lens κάνει νίκη επί της Paris Saint-Germain, κερδίσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας στη Lyon που παίζει και η Paris χάσει εκτός από αυτό το μάτς την Τετάρτη απέναντι στη Lens και το τελευταίο που είναι το ντέρμπι του Παρισιού παίζει εκτός έδρας με την Paris FC, μπορεί να μην φτάσει, γιατί η Paris Saint-Germain έχει 44 γκολ συντελεστή και η Lens 29, δηλαδή τους χωρίζει ένα συντελεστής 15 τερμάτων. Θα πρέπει η Lens να κερδίσει 5-6-0 ας πούμε την Paris Saint-Germain και άλλα τόσα να είναι η διαφορά, 5 γκολ στη νίκη την τελευταία αγωνιστική της Lens επί της Lyon, την υποτιθέμενη, και την ήττα της Paris Saint-Germain από την Paris FC. Επομένως περιμένουμε απλώς τυπικά. Βέβαια η Παρή θα ήθελε να τελειώνει μια και καλή στο παιχνίδι με τη Λανς την Τετάρτη, να πανηγυρίσει το τρόπαιο και να πάει με ησυχία τη σκέψη της κατευθείαν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Στην Κύπρο τα πράγματα έχουν τελειώσει εδώ και κάμποσο καιρό με την Ομόνοια Λευκωσίας πρωταθλήτρια. Στο Conference League είναι η ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλων Λεμεσού. Η Πάφος είναι τέταρτη, αλλά με τη συμμετοχή της στον τελικό έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Παίζει με τον Απόλλωνα Λεμεσού και όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει στον τελικό του κυπέλου θα πάει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Όποια χάσει θα πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτές είναι οι εξελίξεις, ενώ προκριματικά δεύτερο νομίζω γύρο πηγαίνει και η Ομόνοια Λευκωσίας, η οποία έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ο Γαβρίλ Λεμούνδος και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά. Γεια σας. I try.